Assalomu alaykum qadrdon munisalar. Biz donolikni tajriba yoki izlanish orqali olish mumkin deb o'ylaymiz. Ammo qiziqki, unday emas ekan. Bu ko'p hollarda gunohning qorong'i va dahshatli oqibatlaridan biri. Nima u deysizmi? Gunoh hammamizni eng oxirgi darajadagi ahmoqlarga aylantirib qo'yadi. Afsuski, bu ahmoqlikni biz har kuni namoyish qilamiz. Qanday? Biz ichimizdagi bo'shliqni yoki ochlikni, ko'ngilxushlik, zavq-shavqqa to'ldiradigan holatlar, jinsiy aloqa, mazali taomlar kabi dunyoviy va tanaviy narsalar bilan to'ldira olamiz deb o'ylaymiz. Boshliqlarimizga qarshi isyon ko'tarsak ham hech narsa bo'lmaydi. Sevgan insonlarimiz va yaqinlarimiz bilan munosabatda o'ta xudbin va talabchan bo'lsak ham ular bizni avvalgidek qabul qilaveradi deb o'ylaymiz. Xudoning bizga bergan chegaralaridan oshib ketsak ham hech qanday yomon oqibatlari bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Ba'zida hayratlanarli darajada ahmoqona fikrlaymiz. Ya'ni o'zimizni xudodan ko'ra aqlliroq deb o'ylaymiz. Biz gunohkorlar uchun donolik tabiiy narsa emas. Shuning uchun ham gunohkorlar bu donolikka ega bo'lish uchun musobaqalashadilar. Donolikni dunyoviy kitoblar orasidan izlanish orqali, tajribalar orqali olish qiyin. Nega? Chunki bu kitoblarni ham biz kabi oddiy gunohkorlar yozib tahlil qilganda, donolik bu qutqarilish va munosabat natijasida paydo bo'ladi. Dono bo'lishingiz uchun eng avvalo siz o'zingizdan qutqarilishingiz, muhtoj, kamtar, qidiradigan va yuqoridan olishga tayyor bo'ladigan yurakka ega bo'lishingiz kerak. Keyin esa donolikning manbai bo'lgan zot bilan munosabatda bo'lishingiz lozim. Kolossaliklarga 2-bob 3-chi oyatda shunday yozilgan. Chunki donolik va ilmu ma'rifatning hamma xazinalari Masihda pinhondir. O'ylab qarasak, inoyat donolikning manbai bo'lgan zotga tegishli. Demak, inoyat donolik bilan chambarchas bog'liq. Donolikning ichingizda yashashiga inoyat sababchi bo'ldi. Bu donolik har doim siz bilan birga va erishsangiz bo'ladigan darajada yaqin degani. Donolikning manbai bo'lgan Xudovand sizni boshqaradi. Donolik sizni himoya qiladi. Donolik sizni fosh qiladi. U sizga o'rgatadi va kamolotga yetkazadi. Donolik sizga dalda va tasalli beradi. U ichingizdagi istaklaringizni o'zgartirib, boshqa yo'nalishga yo'naltiradi va fikrlaringizni o'zgartiradi. U sizning o'tmishingizni kechiradi va kelajakda qo'lingizdan mahkam tutadi. Abadiy hayotingizda donolik siz bilan birga bo'ladi. U yerda ahmoqlikka boshqa o'rin qolmaydi. Agar hayotimizga va qilayotgan ishlarimizga yaxshilab qarab tahlil qilsak, donolikning ichimizda va hayotimizda ishlashiga muhtoj ekaniga amin bo'lamiz. Xudodan qo'rqish donolikning boshidir deyiladi muqaddas kitobda. Matallar kitobida ham donolik haqida ajoyib so'zlar bor. Donolikdan yuz o'girma. U seni himoya qiladi. Uni sevgin, seni asraydi. Donolikning boshi shudur. Dono bo'l. Bor-yo'g'ingni berib bo'lsa ham idrok ol. Uni hurmat qil. Seni ko'kka ko'taradi. Uni quchgin. Seni shon-shuhratga erishtiradi. Boshingga iltifot gulchambari, shuhrat tojini kiydiradi. Donolikka qarshilik qilmang. Minnatdor yurak bilan unga qo'l cho'zing va donoliksiz bilan abadiy birga bo'lish uchun keladi. Hikmatlar kitobi bizga donolik haqida yana shunday deydi. Donolikka quloq solib qalbingni fahm idrokka ochsang, farosatga tashna, idrokka chanqoq bo'lsang, uni kumush izlagandek izlasang, yashirin xazina qidirgandek qidirsang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan. Xudo kimligini bilasan.